Počúvate štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. V podcaste Prečo práve oni sa ideme pozhovárať s dvojicou súrodeneckou, ktorá patrí do veľkého rodinného klanu Kondelovcov, Veronika Ferulíková a Miloš Kondela. Ahojte.
Ahoj.
Čauko.
Ja len poviem teda, že spoločnosť Kondela SRO sa dostala medzi finalistov EY Podnikateľa roka 2021. A aby sme teraz vysvetlili aj všetky vaše funkcie a rodinné zázemie, poďme si teda tieto rodinné prípady rozobrať. Veronika ako dcéra zakladateľov v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka sekcie e-commerce, alebo teda e-shopu?
Áno.
Vo všetkých krajinách?
Po všetkých krajinách.
V ktorých pôsobíte?
Aktuálne v štyroch. Aha. Slovensko, Česko, Maďarsko a Rumunsko. A v najbližšej dobe spúšťame Slovinsko. A v nedohľadne snáď bude aj Chorvátsko.
Tak, čiže tých krajín je dosť. To sa ti rozširuje. Teraz poďme k Milošovi. Brat, aby sme si ten... Ak si náhodou niekto kreslíte rodostrom, tak toto vyzerá. Tvoja funkcia je aká vo firme?
No to je vždycky problém. Všetci sa na to pýtajú a nemám nejakú presne definovanú funkciu. Mm-hmm. Takže ale keď to nejako zhrnúť, je to nejaký mix okolo nejakej stratégie, nejaké produkcie, nejakých technológií. Také všelijaký mix, ako príde.
Ako asi by to nemalo znieť, že chlapec pre všetko, lebo to neznie úplne tak, ako by malo. Nie je ti ľúto, že nemáš konkrétnu funkciu, nevieš si nejakú pomenovať, vymyslieť, nech je čo vytlačiť na vizitku?
Akože je pravda, že asi by som mal s niečím prísť, už len kvôli tomu, lebo ja sa nemám ani podpis v tom e-maili, tak ja tam nemám ani telefónne číslo, ani nič. Ani vizitky nemám, ani nič také. Takže má to svoje nevýhody. Ale neviem, akože možno aj práve kvôli tomu, že tam nemám žiadnu konkrétnu pozíciu, tak som taký flexibilnejší v tom, čo treba riešiť.
Dobre, tak budeme premýšľať nad tým, ako by sa tvoja funkcia mohla volať.
To je taká tá tichá voda Brehymie.
To je dobrá funkcia.
Tak.
Miloš Kondela, tichá voda Brehymie. Brehy treba byť v podnikaní. Potom ale, keď ideme ďalej v tom rodostrome a rodokmeni, tak Veronika, tvoj manžel je tiež v spoločnosti Kondela SRO, už zaradený ako riaditeľ sekcie veľkoobchodu.
Áno.
Áno, ešte niekto z rodiny, okrem rodičov, sa tam vyskytuje?
Aktuálne z tej blízkej rodiny asi nie. Taký vzdialený bratranci.
Fakt? Jo.
Áno, rodičov, otcinov bratranec tam robí, alebo z druhého kolena bratranec robila dlhé roky. Vlastne moja starka, mamina riaditeľku mal obchodu, ale tak už si užíva dôchodok. Takže,
ste veľmi rodinná firma. U vás pracuje cca 400 ľudí, ak to správne hovorím, takže z nich tak 200 je asi rodina.
No, tak, 205.
205, plus minus. No a poďme teraz na to. Je jasné, že vašu značku asi všetci poznajú. Ponúkate mimoriadne široký sortiment pre vybavenie domácnosti naozaj od A po Z, akože naozaj. Už to nie je len o nábytku. Ste druhá generácia. Poďme nepreskočiť tú prvú. Vašich rodičov, ktorí boli aj pri tom odovzdávaní cien. Ako ste vnímali podnikanie svojich rodičov? Kedy ste ho vôbec začali vnímať?
Zrejme, keď som možno nejaké 3, 4, 5 rokov. Mm-hmm. Približne asi tak nejako. Je to hlavne kvôli tomu, lebo oni boli celú dobu v práci. Aha. A keď som nebol v škôlke, tak som bol u starke. Mm-hmm. Takže veľkú časť môjho detstva som práve strávil u svojich starých rodičov. A nejako mi to postupne došlo, že okay, že asi všetci, bol som v družine, prišli neviem, 2 hodiny, všetci rodičia si dobrali svoje deti a som bol dokonca v tej družine do 4. pomaly do 5.
Aj sám niekedy.
Ale s deťmi.
Prosím?
Že s inými deťmi.
A boli aj iné deti odložené ešte.
Asi hej. Ale bolo to také, že nejako mi to postupne došlo, aha, že asi niečo robia, kde sú od rána do večera v tej práci.
A bolo ti to ľúto? Alebo si mal už v tom detstve pochopenie, že moji rodičia asi robia niečo náročnejšie, tak nebudem smutný v tej družine?
Akože z jednej strany mi to nebolo úplne ľúto, pretože detstvo som mal fajn, so starými rodičmi sa starali a všetko. A na druhej strane tak spätne mi to príde, že okej, okay, že možno kebyže viacej strávim času s rodičmi, to tiež nebolo zle. Ale mal som aj nejaké pochopenie, aj teraz mám preto pochopenie.
Aha.
Ja napríklad to mám úplne inak. Ja som sa narodila vlastne v dobe, kedy začínali úplne podnikať, takže že ja som do toho vhúpla. Mne to prišlo úplne normálne a ja tým žijem, že nevidela som nejaké rozdiely. A vlastne, keď sa aj bavím o našej firme alebo o našom podnikaní, tak nezabudnem na to, že a teda spomíname na to, lebo sa o tom často bavíme, že moja 20-ročná mamina bola v bytovke, tak to ma držala na rukách ako malé babetko a chodili klopať na bytovku, otvorila dvere a zapisovala si objednávky na nábytok, ale cenovo zlietal, že naozaj, že ja som v tom žila. Že vám... Šťastné detstvo, lebo...
Tak ako to býva, že deťom pripadá normálne to, čo zažívajú, áno, tak je tak. To vlastne v poriadku. Viete si vy predstaviť, že by ste v takomto skorom veku sa pustili do podnikania ako vaši rodičia? Alebo mamina mala, neviem, od 18 je s vašim otcom a už vtedy začali tuším podnikať?
Oni začali s goframi, hamburgermi, áno. Mali stanok rýchle občerstvenia. Tak
a... Z toho bolo to tempo, Kondela,
aby bolo presne to tempo.
Rýchle občerstvenie.
Áno. Presne tak, hej, tempo, moja starka vždycky tempo, Kondela, že môj moc neviem, že nech si makne.
To je oslovenie vlastne, tempo, Kondela.
Áno, starka vždycky aj kričala po ocinovi, hej, tempo, lebo rýchlo hamburgery mali robiť.
Okay.
Áno, z toho to vzniklo.
No, k tomu sa ešte dostaneme, ale viete si to vy predstaviť, že by ste v takom skorom veku sami zakladali nejakú firmu?
Ja môžem zase povedať, že ja som podnikáva. Ja som naozaj, že 6-ročná predávala suché listy pani na ulici, že na čo ich bude ona zberať, ja ich pozberám a predám. Takže ja akože som taká naozaj, že...
Ale to je veľmi zaujímavý podnikateľský plán.
No lebo stále pani chodila zberala listy a vrem chodia, tak prečo to robí, už je stará, však ja to pozberám, ešte zarobím, tak ako ja som mala veľa takýchto podnikateľských plánov.
A pani na čo zbierala suché listy, to mi len rýchlo
vysvetli. Do kompostu.
A do kompostu dokonca, za koľko si predávala suché listy?
Nedostala som sa k nej, že by to chcela kúpiť, lebo sa zasmiala, že ona si pozbiera sama, no tak ako vrem.
A nepodarilo sa mi to,
ale skúšala som ďalej.
Dá sa povedať, že teraz tým materským mliekom vyslovene si dostala ten podnikateľský gen, keď už mama s tebou dojčiac otvárala dvere.
Dostala som ten gen.
A Miloš, ty si tiež predával suché listy alebo konáriky, kamienky?
Nie.
Iný sortiment.
Nie, ale ja som tiež tomto niečo robil. Neboli to listy, ale ja som, koľko som, neviem, 12-13 rokov asi a som sa tiež snažil zarobiť a ja som vlastne predával hocičo, čo mi prišlo pod ruky. Ja som,
ako ti prichádzali tie veci pod ruky?
Akože ja som si niekde niečo našiel, že okej, že toto by sa asi mohol predávať, tak som to skúsil kúpiť a potom som to skúsil predať a nejako to išlo, ale akože fungovalo to pár mesiacov, to som po internete predával hociakými spôsobami a fungovalo to pár mesiacov a bolo to celkom fajn, ale potom ma to nejako prestalo baviť, nebol to nejaký kariérny rast.
A presunul si sa potom do spoločnosti Kondela SRO, kde teda kariérny rast je úplne jasný. Čiže rodičia sú vám inšpiráciou? Aj napríklad, keď ste boli malí, tak sa veľa doma alebo ste zachytávali debaty o tom podnikaní, keďže aj otec, aj mama boli v tej istej firme?
Tak mňa to vždy bavilo, aj zaujímalo, aj keď som v práci alebo vo firme naše ešte nepracovala, takže mňa, aj keď sa vrátili z práce, namiesto toho, aby mali ticho, tak vrem, poďte mi povedať, čo sa robilo, ako sa robí. Akože ja som tým žila a mňa aj teraz to nie len, že keď ideme na rodinný obed, rodinnú večeru, to je vždy porada. Takže to, že naozaj, že my tým žijeme všetci. Ale... Možno tým otravujeme niekoho, ale...
Tak pokiaľ tam nemáte ďalších ľudí, tak neotravujete. Je to váš svet, vaša bublina.
Áno. Nevieme sa baviť o ničom inom. Mám taký pocit, že keď sa snažíme, tak spadneme vždy do toho, že čo robiť inak, čo ideme robiť v budúcnosti.
A je to problém?
Je.
Prečo?
Lebo taký, prichádzame o taký ten normálny život, že poďme si ugrilovať a bavíme sa o blbostiach, hej, že stále neviem.
Ale čo je ten normálny život? Že pokiaľ vás tie blbosti nezaujímajú, tak môžete pri grilovaní rozoberať pracovné veci. Že keď vás to baví.
Mám pocit taký, že si nevieme oddychnúť. Pritom, že stále, že aj keď to nie je práca, ale stále len máme v tých hlavách, že čo ďalej, súhlasím, ako lepšie.
Súhlasím. Tam môže vždycky aj taký problém, že nie všetci sú naladení na takú spontánnu firemnú debatu z ničoho nič. A tak niekedy už možno človeka začne nudiť, že každý raz, ale to také, ja neviem, že človek si tomu asi nevie pomôcť a vždycky sa...
No chodia tam moje deti, tak vám poviem.
Aha, čiže problém je pre tých ostatných, ktorí ešte do toho nie sú vtiahnutí.
Ale nie, akože sa smejem, to je skôr pre nás také, že...
Lebo často sa tu rozoberá ten work-life balance a boli tu aj hostia, ktorí povedali, že oni to nerozlišujú, pretože tá práca je pre nich tak naplňujúca, je to taký život pre nich, že na čo to teraz zbytočne sekať a teraz budem na silu usadiť kvietky a jazdiť na koníkovi, lebo... Tak by to malo byť. Čiže možno, že to je vaša prírodzenosť, v ktorej vám je dobre.
Je naozaj, akože vrajme, žijeme tým všetci. Není to, že padne 8,5 hodiny a ideme domov a sadíme kvietky, aj to sem tam. Ale je to na život, no.
Je to stresujúca práca? Alebo vnímali ste možno ako deti, že rodičia boli v strese?
Ja asi hej. Ale nie, že celú dobu, kdeže. Ale pamätám si, že okolo toho roku 2008, keď bola tá prvá kríza v našej firme a vlastne celkovo, tak si pamätám, že to bolo také všelijaké obdobie. Hej, akože v tej som vnímal, že asi to nie je už také ľahké, alebo ne, asi to nikdy nebolo ľahké, ale teraz to asi obťaž ešte viac ťažšie. Ale vnímal som to si pamätám, to som, myslím, že na základnej škole a prišlo mi to také, že aha, asi sa niečo deje, že nie je to len, že nejaká globálna ekonomika sa niečo, že to už nie je také fajn, ale reálne to dopadlo aj do Nižnej Novhrady.
Ale skôr v obdobiach, že nie kontinuálne, že rodičia chodili domov vystresovaní.
To nie.
Nechodia domov,
to
hlavne
nie.
Keď
nechodia domov.
Nechodia domov vystresovaní, tak sa povedať. Nie, hlavne keď neprenášajú to. Neprenášali to ani na nás, ani to nenosili nejak domov, že keď bolo niečo ťažké, väčšinou si to akože riešili sami. A hlavne musím povedať, že oni vždy mali chladnú hlavu, že keď aj prišlo niečo zlé, tak žiaden stres, žiadna panika, proste racionálne si sadneme a povieme, čo sa s tým dá robiť a ideme ďalej, že u nás nikdy, naozaj nemám pocit, že nikdy nebola panika, že je zlé. Áno, povedali sme si veci, povedali sme si, ako sa to dá riešiť, poďme to skúsiť a šlo to ďalej, že nebolo nikdy, že.
Aha. To je fascinujúce, lebo podnikanie má rôzne rozmery a vplyvy na každodenný život. A toto znie, akože že podnikanie dokáže veľmi dobre utužiť rodinné vzťahy, dokonca dokáže byť možno aj tmelom v partnerskom vzťahu. Viem si predstaviť, že to, keď dvoch ľudí spája každodenná spoločná činnosť a nepreklopí sa to do niečoho negatívneho alebo konfliktného, tak to môže byť recept na dlhotrvajúci vzťah napríklad.
Môže.
Môže. Koľko sú vaši spolu?
Ježi, no koľko. Ja mám 32, boli koľko rok, dva predtým spolu, takže 34 rokov sú isto spolu, 33, no.
To je úplne obdivuhodné. Vy si pamätáte, aký bol nábytok v tých časoch, keď oni začínali? Lebo dobre, bolo to rýchle občerstvenie, to potom prešlo a potom už začali pracovať s nábytkom. Vy si pamätáte, aké boli
možnosti? Aspoň ja si určite pamätám.
Ja si mám ako takú spomienku niekde, ale minule som narazil jednu stránku, kde je nejaký že webový archív a viete ísť spätne sa pozrieť na nejakú stránku, ktorá existuje. A vlastne my sme mali stránku tempo.kondola.sk a našiel som si ten prvý záznam a to neviem, čo bolo, že 98, 99. A keď som videl, že čo sa vtedy predávalo...
Môžem ale povedať, že veci, alebo máme minimálne jednu pohovku, ktorá...
Patrik.
Áno, ale Patrik. Ja viem, lenže ona sa predáva. My sme sa s ním založili firmu, ale my ju stále predávame.
Ale Patrik je, to je také, ono má zásuvky dole, aby ste si tam mohli
ano,
odložiť.
Áno, je tam kúsok drievka krásneho ešte, okolo toho čalunenia.
Snažíš sa to predať, ako ano, už.
Áno, áno.
Tá krása je naozaj veľmi subjektívny pojem, ale ano. Je to ikonický váš produkt, ktorý ponúkate. Sú tam také zásuvky, keby ste si to chceli vedieť predstaviť, do ktorých sa dá odkladať. Buď menší ľudia tam môžu spať, hej? Alebo tam odložíte niečo.
Deti do 8 rokov, bez kilo.
Dobre. Čiže Patrik je cez generácie prechádzajúci produkt. Je ešte niečo také, čo má Kondela ako svoj výstavný moment, ku ktorému sa vracajú ľudia stále?
Asi
toto
nie.
Je ono. Patrik tomu velí.
Patrik tomu velí. Bolo veľa, ale to sú také tie klasické sektorové skrinky, ktoré sa bežne predávali vtedy. Kedy si to bolo viac o takých farbách, že staršie čerešňové a také. Aha. A teraz je to všetko také svetlejšie, jednoduchšie, ale je to, by som povedala, do čistejšej línie to ide, ale nebolo ani baroko pre 30 rokmi, hej. Takže...
Boli vtedy také tie obývačkové skrine, všetko sa nejako mení, ale Patrik žije ďalej.
Áno,
to je vlastne
áno
asi,
Patrik žije ďalej.
Ak by ste chceli, to by mohlo byť vaše heslo. Ale preskočili sme trošičku... alebo teda môžeme už odskočiť od toho, aký bol nábytok, aké boli tie začiatky. Poďme teraz do tej súčasnosti. V čom ste vy, podľa vás, ako mladá generácia, takým prínosom do firmy?
No, povedz.
No, povedz.
Nie,
Miloš,
tak som
povedz.
To, že prínosom. Myslím povedať, že sme taká, že nová energia, ktorá vidí ten svoj život v tej firme a tým, že máme 30 rokov za okrúhlenie, chceme tam byť aj za ďalších 30 a chceme, aby to pokračovalo vlastne celá tá firma, tak máme takú chuť rozvíjať, zväčšovať, zlepšovať, že možno keby boli rodičia tá posledná generácia, že jednoduchšie to predať, nemám to komu dať, že už by možno sa tak nesnažili, aha. Ako to my vidíme, keď vidia, že my máme tú snahu.
Aj vy im dodávate energiu ďalšiu.
No jasné, najväčšiu.
Boli by veľmi zrútení, smutní, nešťastní, keby ste neboli ochotní v tom pokračovať? Bolo to očakávané od malička?
Očakávané nie, ale podľa mňa tak tajne dúfali, že to nerobia nadarmo a myslím si, že keby sme náhodou prišli s tým, že v tom nechcem pokračovať, mierne sklamanie mi tam bolo.
Tak ale sú tam ešte tí bratranci nejakí, nie?
Aj to.
Ale.
S tým bez toho niekto bude.
Niekto by to chytil.
Z tej rodiny to prebral. Sú aj konkrétne veci, ktoré ste vy priniesli a môžete povedať, že to je váš vklad do smerovania firmy?
Za mňa asi, ja som vlastne v našej firme 2 roky približne. A jedný z tých prvých projektov, na ktorých som robil, bol práve ten rebranding. z toho, že poďme odhodiť to tempo z tých hamburgerov a skúsme to nejako inak zmeniť. To bol taký jeden z tých najväčších projektov, čo som ja zatiaľ doteraz robil.
To je ale veľká vec po 30 rokoch prísť s tým, že vlastne sa zmení názov firmy, zobrať odtiaľ tempo, ktoré je dosť dôležité pri dodávkach a podobne. Ako na to reagovali rodičia?
Akože ono, človek už po tej dobe má takú iracionálnu citovú väzbu k všetkému.
Áno.
K logu, k farbám, k názvu. Človek by už nemohol sa toho chytiť a akože bol to taký radikálny krok. A hlavne s tým, že otcino je vždycky taký, že on sa dá presvedčiť aj iba slovami, ale mamina nie. Tá potrebuje čísla, vždycky niekde ukázať, že prečo práve toto, prečo práve nie toto. A takže vlastne vždycky sme museli v rámci tohto projektu, keď chcete meniť niečo tak, nech to povedať, že subjektívne, ale taký, že názov, kde nemáte, že objektívne. Že...
Pocitové.
Také, akože šťastie to je pocitové. Tak sme museli proste preukázať, že prečo toto nie je správne to ako v aktuálnom stave a že prečo to môže byť lepšie.
A kde si zobral tie čísla, ktoré ju presvedčili?
No, akože my sme to riešili s rôznymi agentúrami, mali sme tam na to nejaký výber a ako sme vybrali jednu agentúru, ja neviem, či môžem hovoriť na mena.
Môžeš.
Ale... OK. Tak vlastne to sme riešili s
tak
Go...
Tak nepovieš.
Nie. To sme riešili s Go Big Name. Aha. To je vlastne Mišo Pastier a ľudia naokolo toho. A oni nám vlastne, každá agentúra prišla s tým, že chcú, že takto môže vyzerať logo, takto môže vyzerať názov a už mali konkrétne návrhy. Ale oni prišli s tým, že poďme najprv spraviť prieskum, že či vás ľudia poznajú, ak vás poznajú, ak vás poznajú a či majú nejakú dobré spomienky na vás a podobne. Mm-hmm. Ale vtedy sme spravili prvý taký prieskum po 30 rokoch, čo veľa ľuďom otvorilo oči. Akože my to voláme taký, že expert knowledge vo firme, ale to je, že človek už 20 rokov robí niečo a tak asi nejako to vie robiť, ale nikdy nedostal taký ten spätný feedback alebo nejaké, že čísla k tomu, že pozri sa, že taká to je realita, to je to, čo si myslíš.
A dá sa to robiť možno lepšie, aj keď áno. To 20 rokov nejako robíš.
Mhm. Áno, áno. Takže to bol taký prvý krok.
Ako to rodičia prijali, lebo to je naozaj v podstate vizitka ich práce doterajšej.
Hej, oni akože mamina celú dobu hovorí, že my sme ako keby taká, že obchodná služba, že my sa vážne, obchodná firma, že my sa vážne snažíme robiť že predávate dobré produkty a tú službu okolo toho a nejaký taký názov alebo logo, že to je pre nás druhoradé. Mm-hmm. A hovorím, že okej, tak pozri sa, že koľko peňazí nás stojí táto reklama, koľko peňazí stojí tamtá reklama a teraz človek si ťa môže lepšie zapamätať, keď máš dlhý názov, keď sa to s niečím nebije a tak.
Mm-hmm. Počuj Miloš Kondela, podľa mňa ty by si mohol byť, že vizionár firmy.
A to neviem, akože...
Nie je to dobrá funkcia?
Je pravda, že v tom nábytkárskom priestore, v tom podniku alebo v tom sektore, kde sú všetci už po 50-ke a tam najväčšia inovácia je to, že niekto si donesie iPhone-ovi, tak je to vážne také, že človek príde, nechcem, že s malou maličkosťou z 2012 pomaly a wow.
Odpadávajú.
Hey, wow, to sme ešte
nevideli. Nie je ťažké byť frajer.
Je ťažké byť frajer.
Hej, na bytkárskom priestore nie je ťažké byť inovátorom.
Tak dobré, ale keď prinesieš inováciu z 2012 niekam, kde to prekvapí,
áno.
Tak akože keď to stačí, je to super. No dobré, a ešte ukončíme teda ten rebranding, to je veľká vec vo vašej firme. Už viete, aký to malo efekt? Už sú nejaké výsledky tej zmeny?
Sú.
Však, pardon, to stojí asi aj veľa peňazí. Je to veľká zmena?
Akože áno. Ten rebranding, on sa dá možno rozdeliť na dve časti. Jedna časť je, že vytvorí ten samotný koncept. Hej. Že možno ten prieskum, to ako bude tá nová názov tej značky, tá vizuálna identita a podobne. Ale potom je druhá tá realizácia. A teraz tá realizácia, akože my sme mali nejaké hrubé odhady, že čo by to asi stalo. Ale akože bolo to o mnoho asi drahšie, než sme čakali. Pojedná sa o to, že museli sme prelepiť všetky auta. Skoro 100 auto, myslím, že bol naposledy. Čiže to vôbec nebolo lacné. Do toho ešte predanie doteraz preliepame sa to, myslím, že povedal.
Prelepujeme.
My sme povedali, že my... číselní hráči sme vedeli, koľko to bude stať. Prekvapený bol náš vizionár, koľko to stálo.
Akože niekedy, keď chodili faktúry, som radšej, že ani mi ich neukazujete.
A to musí byť hrozný stres, že ty, ako teda vizionár, ktorého som ja teraz takto pomenovala, pod tlakom celej rodiny, ktorá na teba pozerá, že tak a teraz pozri na tie čísla, koľko to stojí. A predsa len presvedčiť o tom, že to je dobrý nápad.
To. A hlavne to, že tí ľudia majú tú už emočnú väzbu k tomu starému logu, k tomu starému názvu. Že človek nakoniec aj prišiel s pekným logom, ktoré malo byť, a myslím si, že aj je, že veľmi funkčné a tak. A keď sme to prvýkrát ukázali akože v užšej skupine, po firme, nejakých 10 ľudí, tak boli tam také zmiešané názory, že fúha, to vážne toto, vie, to vyzerá ako toto a toto nemôžeme takto.
Vyzerá ako toto.
Akože nemôžeme to povedať ako
bolo to všelijaké také, že ľudia si neboli istí, že či toto je ten správny krok.
Je to šesťuholník, je to v poriadku.
A akože nie, že oficiálny názov, ale je to, že izometrický tvar krabice.
Čiže vlastne... Ja rozumiem, že to je krabica v perspektíve.
Áno, áno, áno.
Ja som to pochopila. Mne všetci. Sa vaše nové logo páči. Áno, ona tá krabica vie aj otvoriť dvere, to som si všimla v reklame. Takže...
Áno, áno, takže ono je tak funkčné.
Ja ti fandím v tomto a myslím si, že to je zmena, ktorá je úplne stráviteľná, pretože išlo preč v úvodzovkách len to tempo, to kondela, uh-huh. Je to kľúčové, čo vás definuje, čo možno robí aj nejakú energiu tej značky. A značke, takú tú rodinu. Ale to tempo definovalo v podstate to rýchle občerstvenie, ale musí byť všetko rýchlo aj vo vašej firme, čiže to tempo vás stále definuje, že máte pocit, že žijete v nejakej rýchlosti?
My sme sa toho tempa, akože my, čo sme tam robili dlhšie a boli akože naviazaní citovo na to naše staré, my sa toho veľmi nechceli vzdávať, lebo nám to akože veľa rozprávalo naozaj o tej doprave, ktorú my máme naozaj, že super oproti ostatným spoločnostiam, ale potom, keď sme robili prieskumy, čo sa týka aj zahraničia, tak aby to tempo nebolo viazané na nejakú inú značku v inom štáte, alebo sa nespodobalo na niečo. A došli sme na to, že áno, že toto sa stáva v iných krajinách, takže sme sa museli tohto zbaviť, ale myslím si, že zvládame to aj bez toho.
Dobre ste urobili. Tempo neodišlo, áno. Odišlo len z loga. A prečo ste vy rýchlejší ako ostatní? Čím je to dané?
Vlastnou dopravou. Máme vlastné auta vlastných šoférov a tým, že ono je to aj veľkosťou, že už keď človek má veľa objednávok, veľa vozí, tak to vie rýchlo zabezpečiť, vie si urobiť slučky a tým, že nie sme odkazaní na kuriérov externých, ktorí sa k tomu tovaru nespravajú ako ku svojmu alebo ku svojej firme, tak si myslím, že v tomto sme lepší.
Aha.
Že aj tá kvalita, aj tá rýchlosť, áno, presne
lebo
tak.
Lebo je to ich, lebo oni sú tiež súčasťou Kondela SRO.
Možno sú to bratranci dokonca.
Takže sú to úplne, úplne rodinné väzby. A keď hovoríme o tom, že teraz už sa teda rozširujete do ďalších krajín, to musí byť aj zaujímavé z nejakého hľadiska, možno kultúrnych rozdielov, aký je vzťah k nábytku, neviem, čo sa kde lepšie predáva. Takže asi z tohto hľadiska ty zažívaš rôzne... špecifika.
Áno, no začalo to tým, že veľmi jednoducho som to videla, že ideme na ostatné krajiny, ešte budeme len kopírovať, prekladať a veľmi rýchlo som sa dostala do reality, že to tak nie je, že každý ten trh, ale to je, už keď sa bavíme len o Rumunsku, sa bavíme o počasí inom, že keď my máme letný sortiment, tak ale Rumuni ho už majú 3 týždne predtým, takže naozaj aj tá predajnosť toho sortimentu a je úplne iná a sledujeme každý štát samostatne a je pravda, že ponuky viac menej máme všade rovnaké, ale produkty, ktoré tlačíme, sú iné na každom štáte.
Je to aj vec vkusu?
Áno. Uh-huh. Aj ceny.
Aj ceny. Uh-huh. Ktorý je taký podobnejší vkus nášmu?
Z týchto štátov sú Češi, samozrejme, to sme skoro úplne rovnakí.
A úplne najväčšia odlišnosť?
Rumuni.
Aha. Oni si tak na čom idú z toho nábytku?
Také prečančané stále. Áno, a zlaté všetko a čierne semišové.
Patrik, že v Rumunsku žije Patrik, tiež?
Neviem, čo tam vôbec mám.
Pohovka Patrik je málo čačaná, nechcem sa vás dotknúť, ale
nie.
To asi v Rumunsku.
Ale to máme aj na Slovensku, sú regióny, kde idú také čačané veci a sú regióny, kde idú modernejšie veci. Už netreba ísť ani za hranice.
A ľudia v tom našom regióne slovenskom cítia možno nejakú hrdosť na to, že to je slovenská firma a preto si od vás objednám. Prečo si vás vyberajú, okrem toho teda, že ste rýchli, že ste spoľahliví, že fungujete? Je tam možno aj tento faktor? Či to nemáte ako zistiť?
To nie je prieskum ešte.
Na to nie je ešte prieskum, pán vizionár.
Akže my sme sa pýtali aj v tom prieskume na to, či nás spájalo, či je slovenská firma. A bolo to rozhodne na tých ľudí, čo u nás nakúpili a tých, čo u nás nenakúpili, ale len nás poznajú, že existujeme, už niečo o nás vedia. A tí, čo nás poznajú, že existujeme, tak 60% ľudí tvrdilo, že skôr áno alebo áno, s tým, že sme slovenská firma. A nejakých 15% tvrdí, že isto nie sme slovenská firma.
Aha.
A tí, čo nás nakúpili, tak tam bolo až 80% ľudí hovorilo, že sme slovenská a 2 či 3%, že naisto nie sme slovenská firma. Mm-hmm. Takže...
Tak možno, že nie. Som sa v číslach.
Musíte si to overiť, lebo zdá sa, že sú nejakí ľudia ešte nepresvedčení o tom. A naopak, vás to naplňa nejakou hrdosťou, že ste naozaj mimoriadne úspešní a že vaša konkurencia v úvodzovkách je len nejaká nadnárodná, neosobná.
Ja to mám ako strašnú víziu, že moja konkurencia sú nadnárodné firmy, hej, že mňa to akože naozaj ma to baví a som hrdá na to, že slovenská firma, ako sme sa dokázali vypracovať a že a ani nie nejaký, nechcem nikoho uraziť, ale žiaden bratislavský startup naliatý proste, ale že naozaj sme začali od hamburgerov, kde si na Orave s horalskými ľuďmi a naozaj akože kde sme sa dokázali dostať, že Na to som hrdá.
Hej, je to tak, akože pre mňa je to vždycky taká fajná výzva, pretože ako meráme aj našu spokojnosť, a na tú spokojnosť sme sa pýtali aj v tom prieskume. Chceli sme vedieť, že ako moc ľudia sú spokojní s nami a voči konkurencii. A potom, akože nejdem menovať konkrétne čísla, ale keď si hovorím, že my priamo bojujeme so spoločnosťami, ktoré majú že 50 000 zamestnancov v Európe, alebo že 35 000 v 50 krajinách a tak. Je to trošku iné, keď si zoberete, že my sme z Nižnej na Orave, kde nás dokopí, že bratranci, sestrince pomaly u nás pracujú. Tak je to také, že tá konkurencia nechcem, že na inej úrovni, ale je to pomaly taký kolos, proti ktorému idete. A napriek tomu sa darí.
Super výzva.
Je to super výzva a je súčasťou vašej firemnej kultúry práve tá, povedzme, hrdosť aj vašich zamestnancov, ktorí asi to tiež nejako cítia podobne. Vnímate to tam?
Určité percento takých máme.
Aha. Ja to vnímam hlavne po tom rebrande.
Aha.
Akože, keď sme začali byť viac...
Musíš si obhájiť ten rebrand. Poď
áno, po tom, áno, áno. Keď toľko peňazí to stalo. Keď inokedy, tak nie teraz. My keď sme ten rebrand spravili, predtým sa stávalo, že akože ľudia samozrejme nosili nejaké naše trička a tak, ale skôr to bolo o tom, že si to dobrali akože pyžamo. Mm-hmm. Ale po tom rebrande sa stalo to, že my sme nemali dostatočne veľký počet tých tričiek pre zamestnancov. Tak niektorí zamestnanci začali potajne vyrábať vlastné trička s našimi logami.
Predstav si, lebo na vlastné náklady.
Áno, lebo chceli sa proste týmto prezentovať. Im sa to strašne páčilo. A asi hovorím, že preboha, akože už aj my musíme asi, akože my sme, ja neviem, či sme spravili, že 1000 triček alebo koľko, stále toho bolo málo. A ľudia si potom začali sami takto tlačiť a skúšať
1000 triček na 400 ľudí mi vychádza, že to je dosť.
Áno, ale tak človek chce to omieňať.
Nechcú prať tak často.
A to je možná
druhá vec. My sme to hlavne mysleli tak, že dostanú darček pri rebrande, každému sme dali šálky, pera a tak ďalej, trička a rovno budú to nosiť doma kutelke a nejak ma to nenapadlo. My sme prišli do práce za 3 dní a vrátnik v našom tričku a ďalší ľudia chodili v našom tričku firemnom remak, že oni, naozaj sa to stalo také, že sa im páči.
Keby neboli na tú firmu hrdí, tak ho asi nemusia.
Áno.
Dobre si ten rebranding vymyslel. Dobre, a mama a oco už sú taký s tým OK, že?
Aj oni
dobre.
Trička nosia.
Už nosia trička.
Áno. Otec nosí to tričko, mamina ešte non-stop, nie, ale ocino ho nosí a to som fakt, že v šoku. A ešte mi ďalšie dve pýtal, že donies mi to, čo sú pre zamestnancov, vremno nemám, dám ti vyrobiť. Naozaj to nosí.
Tak pod sačku, ako aj na stretnutia?
To až nie. Na rodinu večeru.
Inak vie, na rodinnej večeri všetci sedíte v tričkách Kondela.
Nie, iba môj brat a otec.
Rebrandovaní sú len títo dvaja ľudia vo vašej rodine. Vy, teda o vás sa hovorí, alebo teda máte to tak vymyslené, že máte sortiment pre vybavenie domácnosti od A po Z. Aj na tom sa veľa mení, keď hovorím o tých nejakých zmenách, že vy stále pridávate veci a ja si hovorím, že kde je tá hranica toho, čo ešte spadá do toho pre domácnosť? Lebo napríklad máte krmivo pre zvieratá? Alebo
krmivo nie, ale voliery máme.
Teda voliery, pardon. Áno. Alebo teda máte takéto, že áno. Vybavenie pre zvieratá, alebo tie žijú v domácnosti. A izbové rastliny, drobnosti, všetko, čo sa v domácnosti môže diať, ale do domácnosti môže prísť hocičo. Ja neviem, aj mydlo máme v domácnosti, alebo toaletný áno. papier.
Máme otvorené dvere.
Takže kde máte tie hranice, kde to už...
Jednu vec sme si povedali, do čoho nepôjdeme, je textil. Ako, uh-huh. Keď si bavíme sa o oblečení, lebo aj to je v domácnosti, to si človek oblieká. Tak, to nie, my sme skôr chceli to vybavenie. Uh-huh. Že také do mydla nevrajím, že nie, lebo za 5 rokov človek nevie, čo nás napadne uh-huh. a kam sa trend posunie. Ale zatiaľ ideme po takých tých väčších veciach. Že nejdeme do úplných drobností, či akože máme tam aj svietniky, rôzne vázičky, ale to je len také dekoratívne.
Hej, ale akože ja to vnímam tak, že to proste všetko, ako ja najprv som to vnímal, že to všetko v rámci domu alebo domu a bytu. Ale potom sa to pomaly rozšírilo na záhrady, na bytok a výrivky vonku. Mm-hmm. Som hovoril, že OK, tak teraz je to poplot. Poplot asi.
A
všetko, čo je medzi tým. Ale samotná tá kategória, že čo konkrétne v tej domácnosti, asi ako Veronika hovorí, že nejaké mydlo asi teraz nie.
Ale človek nikdy nevie.
Človek nikdy nevie, kedy príde mydlo. Mydlo sa stalo takou palčivou témou práve teraz, som zistil.
Áno.
Koľko máte vlastne produktov v sortimente? Komplexné číslo?
No, sme sa minule bavili okolo 6 000, ale potom sa bavíme ešte o rôznych variantoch, takže môže to byť aj viac.
Tam je
tam toho
práve
dosť.
Dáve rôzne farby.
Môžete pridať teda ešte trička, ako jediné oblečenie tričko Kondela by ste mohli predávať.
Ja mám rohožky. To je moja túžba. Najnovšie.
Nemáte
rohožky? Kondela, no
nemám. Rohožky
Kondela
iba.
Chcem rohožky. Doma je... dobre, náhodou, to je krásne.
Jasné.
No nie.
Ja sa ale neviem,
tu predám dve.
Či akože z hľadiska feng shui, aby si do vás nohy utierali. Vieš, nad tým rozmýšľam.
Toto práve, inak, super, že to si to otvorila.
S týmto sa bijeme stále.
Ja, super, že si to otvorila, pretože ja som chodil k vám do práce a obrovská rohožka, obrovská, tam neviem, že 6 metrov štvorcových aspoň. A tam veľký máš staré logo. Mm-hmm. Ja si že kvôli čomu, že akože práve prečo by si človek, že ja to chápem, že možno to má nejakú funkčnosť toho, že človek utrie nohy, ale do tvojho loga, tak, že tak. Prečo? Ha? A všetci mu hovorili, no áno, ale v minulosti tu boli ďalšie firmy a my sme chceli, aby ostatní vedeli, že tu sme my. To je nejaký taký starý prežitok.
No ale tie firmy tam už nie sú, vieš prečo? Lebo si ľudia do ich loga utierali nohy a skrachovali.
No, takže hovorím, že sú tam aj takéto veci, že treba tým rozmýšľať, či zrovna rohoška je to.
Prepačte, že vám do toho vstupuje.
Je to tá veľmi palčivá téma rohošky u nás, hej, to je polročná téma už.
Tak musíte ma k tejto téme už prizvať aj na nejaký obed, lebo evidentne mám do toho čo povedať, ale teraz vycúvávam a vraciam sa k téme firemná kultúra, čiže je tam cítiť tú hrdosť, to sme pochopili aj z tých tričiek a ako vy povedzme priamo alebo nejako vyslovene z vlastnej iniciatívy vstupujete do toho, aby v tej vašej firme sa ľudia mali dobre, tak ako sa podľa všetkého majú? Je niečo konkrétne teda, čo robíte?
Ja si myslím, že my táto generácia, naša mladšia, ja, môj manžel a brat, sme takí viac v kontakte s tými našimi zamestnancami, by som povedala, ako rodičia. A sme tak, oni už proste vybudovali firmu, oni už len prídu dať dôležité rozhodnutia, veď zastavia sa v tej práci, ale riešia si iba vysoký manažment, s tými sa stretávajú. My tým, že každý máme svoje oddelenia menšie svojich ľudí a že naozaj sme tam non-stop, denne, tak sa stretávame s tými zamestnancami, komunikujeme s nimi a snažíme sa vytvoriť takéto prostredie, ako ja stále som taká vychovaná stará škola, že máme tu pracovať. Môj brat je už zase taký, ale dajme im sedačku, dajme im tu výrobník na popcorn, nech sa tu majú všetci dobre a poďme si s nimi pokecať na kávy. Ja to vidím ako strašnú stratu času, hej. ale teraz sa dostávame do takého, že naozaj aj doba, aj situácia ľudí asi to už vyžadujú, že nie je to všetko o tom, že pipnem si ako kedysi do pipačiek hodinky a odpracujem, ale proste, aby ten človek naozaj žil pre tú firmu a nielen pre tie peniaze, takže je to také, no. Chodíme s kolegami aj na víno, aj na bowling, takže...
Dobre, ale ich 400, ako si ich vyberáte, že s ktorými sa tak bližšie kontaktujete?
Tak mávame firemné akcie, samozrejme, kde sa stretneme so všetkými, ale potom s tými ušimi, ktorými máme na starosti viac menej ako...
S tým ste byť bližšie v kontakte pracovne.
Áno, presne tak. Tak. Napríklad, nedá sa byť všade, ale snaha je.
Napríklad na tom oddelení, kde ja som, tak my príjmame nových ľudí. A dali sme si, že jedna kritéria, ktorá tam musí byť, je taký ten kultúrny fit. Lebo sme si silno uvedomili, že ako náhle sme tým 5-6 ľudí, a je tam niekto, kto tam úplne nezapadá do toho týmu, že tak nie je vyslovene zlý, ale napríklad, nech spáva, že nemáka tak, ale akože nie je to pre neho seba realizácia, tá vlastná práca, tak ako keby sťahoval všetkých tých ostatných na tú jeho úroveň. Čiže vôbec nie je tak, že všetci... Že
ho vyťahnú?
Že ho vyťahnú, ale to práve naopak.
Ako to zistíte počas toho pohovoru?
Počas toho pohovoru, akože väčšinou sa pýtame na nejaké otázky.
Či sa to dá vôbec zistiť?
Akože je to pravda, lebo náš generálny riaditeľ, on tvrdí, že papier znesie veľa. Aha. Lebo vždy chodia životopisy.
Kde je úžasné.
Všetci úžasní a potom zistíte, že to nemusí byť až tak. Ale na pohovore to je, neviem, akože... Neviem, ako to správne povedať, ale môže tak nejako človek vycíti tú druhú osobu, že asi aká je. A potom až v skutočnosti, keď s ňou strávite každý deň 8 hodín, tie 3 mesiace, tak zistíte, že či je to tá osoba, ktorá je s vami v týme a ťaha s vami, alebo či je to niekto taký, že ktorého vy musíte ťahať.
Čiže firemná kultúra, keď si to ideme vyskladať, začína už tam podľa toho, ako si vyberáte ľudí, aby boli na jednej vlne s celou tou energiou firmy, byť v osobnejšom kontakte, robiť samozrejme eventy, to asi patrí k tomu. A keď už sme hovorili o tom, ako komunikujete, alebo pardon, ešte sa dostaneme ešte k jednej poslednej veci, dokážete napríklad spoločne motivovať vašich kolegov a zamestnancov k nejakým aktivitám, ktoré sú mimo firemné? Navezujem na to, že keď som sa rozprávala s vašimi rodičmi počas toho večera odovzdávania, tak akurát to bolo veľmi čerstvo po tom, čo vypukla vojna na Ukrajine a hovorili o tom, že už ponúkli mnoho miest na nocľah pre utečencov a tak ďalej. Je to niečo, čo riešite ako firma, alebo je to spontánne osobné rozhodnutie iba vedenia?
Je to rozhodnutie iba vedenia, ale tak zrovna táto vojna, to bolo také niečo atypické, že každý, ja si pamätám, keď to začalo, každý vo firme predtým, než sme aj my niečo urobili a ako firma za nás všetkých, sa každý snažil pomáhať určitým spôsobom. Takže to bolo také, že vycítenie toho, že áno, vidíme, že všetci pomáhame a tak poďme, aj ako firma sme chceli pomôcť a mali možno sa do toho zapojiť aj zamestnanci, aj a nemuseli. Takže že bolo to také, spojili sme sa, aj zamestnanci naozaj boli pomáhať. Bola som aj ja prať obliečky, aj s dievčatami sa boli obliekať. Akože naozaj, že boli ľudia, netvárili sa, že sa ich to netýka, všetkým to bolo ľúto a chceli pomôcť.
Preto to bol taký ako keby mix. Akože, že už keď to vypuklo, tak bolo akože keď v rámci celej firmy taká nálada, že okay, že poďme niečo robiť, nejakú pomoc, ale nič nebolo také konkrétne. S tým, že naši prišli s tým, že okay, že poďme darovať 1000 postelí hoci komu, kto ubytuje tých Ukrajincov. A keď sme sa to rozhodli spraviť, tak reálne ľudia napriek celou firmou ako chodili dobrovoľníci mm-hmm. a stavali tie postele, prali veci, hoci čo. Takže to bolo také.
Tú spoločnú energiu s tým spoločným motorom, ktorý funguje pre to, aby vaša spoločnosť bola úspešná, ste využili aj na takýto pekný účel. Takže to
áno,
je...
Áno.
Ako my veľa ako... pomáhame, nechcem povedať, či charity, domovi alebo tak. Nikdy sme neboli ale firma, ktorá by sme nejak dávali o tom vedieť. Áno.
Veď to je to, ale toto je priestor, kde je možno fajn o tom dať vedieť aspoň v nejakej miere, aby tí, ktorých to možno inšpiruje, vedeli, že to patrí k tomu podnikateľskému životu, že to je súčasťou toho, ako sa hovorí po anglicky giving back, tak... Takže je, robíte aj toto.
Áno, je pravda, že nejako cieľene nevyhľadávame organizácie, ktorým by sme chceli. My a denne minimálne ja dostávam 3-4 žiadosti o pomoc, či sú to súkromné osoby, alebo firmy, alebo organizácie. A snažíme sa z toho všetkého vybrať niečo, komu to naozaj najviac treba, tak akože rôznorodo. Aj chorým, aj chudobným, aj do zahraničia, aj domov.
Vyhodnocujete.
Áno, áno. No tak... Jasné. Vždy je to o tom pocite,
že... Je to zložité. Áno, aj mojej firme, v ktorej som ja jediná, chodia takéto žiadosti. Človek to musí nejako vyhodnocovať. Aký ste vy šéfovia, alebo máte aj svoje teda funkcie, aj keď tebe ju stále hľadáme, Miloš. Aký ste vy šéfovia, možno v porovnaní s rodičmi, alebo akí sú oni, keď sa pozriete na, to, na tie riadiace schopnosti?
Ja som donedávna som zistila, že mám okolo 50-60 ľudí pod sebou, 55. A nedá sa s každým byť v plnom kontakte a nie každý vám povie pravdu do očí, ako to vidí ako šéf, ale mali sme nedávno také hodnotenie 360, kde nás podriadení kolegovci hodnotili a vyšla som ako celkom šéfka dobrá, čo sa teším, ale v porovnaní, keď si sa pýtala, že s rodičmi, u nás je to tak, že otcino je taký ten kamarátskejší, by som povedala, uh-huh. a mamina má na starosti tie ťažšie rozhodnutia, také tie, že nedá
treba
sa tam moc byť až...
Treba aj pracovný, tak ona to rieši.
Áno, uh-huh. hej, je to tak. No a ja by som povedala, že ja som taký zlatý stred, že viem byť veľmi kamarátska, vľudná, keď proste všetko funguje ako má, tak ako není podľa mňa lepšie šéfky, ale keď je pruser, tak nie je horšie šéfky. Hej, že zase, ja som taká, že aj, že záleží Akí sú tí ľudia, aké pracujú. Áno. A brat by som povedala, že...
Ty máš niekedy nejaké šéfovské rozhodnutia? Alebo...
Akože asi mám, ale neviem, či by som to vedel takto ľahko kategorizovať. Že či
cítiš,
to,
že by si mala niečom popracovať možno?
Ako samozrejme. Rozmýšľam, že na čom. Ale akože rozmýšľam nad tým, čo si hovorila, že ak to má mamina a otcino, akože viac menej s tým súhlasím. Že mamina je tá, čo robí skôr tie ťažké, ťažšie rozhodnutia. A možno to je, vieš, teraz keď na tým rozmýšľam, môže to byť tým, že asi z jej strany rodiny je menej ľudí u nás vo firme. Vieš, keď je tam
ľahšie sa vyhadzuje.
Áno, áno, že keď potrebuje nejaké ťažké rozhodnutia, tak ide za mamina.
Odosobnená.
Odosobnená, hej.
Ale je dobre počuť, že funguje vedenie, ktoré je rodinné a v ktorom každý má nejakú svoju funkciu, nejakú aj možno charakteristiku, ktorá asi spĺňa alebo spája dokopy nejaké dobré funkčné puzzle.
Asi áno, ale super, že sme takto presne vyskladaní, že jeden je taký, druhý taký, ja som, by som povedala, onaká aj taká. Môj manžel, ten zase tiež jednostra, on je, by som povedala, ako med, s ním sa, jeho sa ani nedá snáď vytočiť, takže brat je taký, že on je zlatý, ale on sám trpí svojou náročnosťou na ľudí, že on taký je, nemôžem povedať, že by bol zlý šéf, to nie je práve, že je dobrý,
práve si
ale je náročný.
360, ale neanonimné.
Neanonimné.
Lebo kladieme si tú otázku, prečo práve oni, prečo ste úspešní vy, takže jednou tou súčasťou toho úspechu je asi to, že ako rodina ste všetci fungujeme. V tom istom zápale pre vec, pre vašu firmu, dobre sa doplňate. Je tam ten ľudský faktor veľmi silný a keby ste to mali ešte doplniť, prečo si myslíte, že ste úspešní, tak aký je váš subjektívny pohľad na to?
Ja neviem, ako to povedať. Naozaj, že my vkladáme to srdce do toho, tú dušu, že ten život, že nie je to len nejaké zamestnanie za nejakú výplatu a na nejakú dobu, ale proste my tým žijeme. A preto tomu venujeme všetko. Ťažko povedať. Dobre, gény, kombinácia, situácie, génov, všetko.
A dať do toho všetko je asi úplne že kľúčový recept. Takže...
Niekedy ani to nestačí. Hej? Že naozaj, že treba. Ja tak, ale fakt to poznám z vlastnej skúsenosti. Môžeš niekedy robiť čokoľvek. Proste nevíde to. Hej? Že treba tam viac tých faktorov.
Miloš, ty si chcel k tomu niečo?
Neviem, akože je to ťažké nejak tak shrnúť toto celé, ale akože za mňa je asi kľúčne taká seberealizácia. Proste ak to človek vníma tak, že nechci povedať, že toto je moje poslanie životné, ale ak toto je to, čo mi robí radosť a robí mi to takú tú
Náplň životnú?
Takú tú náplň, hej, lebo radosť môže byť super, že na konci roka, keď si v zisku, ale počas celého roka, keď makáš a nevieš, ako to celé dopadne, ale napriek tomu ťa to baví, tak to je asi to. Lebo,
no, to je ten motor, ktorý to asi vedie k nejakému úspechu, o ktorom sa tu rozprávame. A keď hovoríme aj o EY podnikateľovi roka, tak vy ste sa prihlásili samostatne, alebo neviete, ako to bolo? Aby ste teraz motivovali aj ostatných, ktorí počúvajú.
Ja som dostala mail, kde som bola v kópii, že sme boli nominovaní od jednej spoločnosti, od pána Habošťaka z MTS-ky u nás na Orave. A ona znominovala s tým, že však sa prihláste. Nám taký mail prišlo, že nám odporúčajú.
Tak už je podnikateľ roka.
No, áno. No. My sme nikdy sa do súťaži nehlásili, to presne ako tak nehlásame, že pomáhame, proste nepotrebujeme nejaké ocenenia, nejaké plakety. Práce. Ale keď nám akože niekto povedal, že však poďte mať na to, tak som si povedal, že prečo nie. A vtedy viem, že brat vyplňal prihlášku a toto už nejako celé šlo okolo mňa. A ja už iba som potom sledovala v televízii, ak ste sa odozdávali ceny nominácií.
A malo to vplyv aj na vašich zamestnancov, že teraz cítia možno ešte väčšiu hrdosť, že ste akože EY Kondela?
Mám pocit, že tí naši zamestnanci to tak začali celkovo aj vnímať, ako sme sa v televízii objavovali, v časopisoch, tie ohodnotenia, že oni všetci vedeli, že robia pre veľkú firmu, pre dobrú firmu, ale zrazu to bolo taká akože aj pícha pre nich a také ocenenie. A pozrite sa, v telke sú naše reklamy, ja pre nich robím. A také, je to tak, sú to také drobnostičky, ktoré vyskladajú nejak tú značku.
Takže pozdravujeme všetkých vašich zamestnancov, že aj my sme na nich hrdí.
Milujeme vás.
Milujeme vás, lebo je to slovenská firma, rodinná firma, áno, funkčná firma a ak je táto hrdosť tým faktorom, čo vám prinieslo aj EY podnikateľ roka, že ste sa zúčastnili, tak to je úplne skvelé. A myslím si, že to je aj dostačujúca motivácia pre tých, ktorí možno váhajú, prečo sa prihlásiť.
Nie, určite sa treba prihlásiť, netreba sa hambiť a treba to skúšať.
Že netreba sa hambiť.
Ale áno, ja to také, že hambiť, nie že hambiť, ale ako tá skromnosť, niekedy prehnaná skromnosť nie je úplne že najlepšia, niekedy sa treba opustiť tú komfortnú zónu a vyplniť nejakú prihlášku a ísť do nejakej súťaže.
Áno, sebavedomie sa so skromnosťou nemusí úplne vylúčovať.
Tak, presne.
Tak ďakujeme, že ste prišli. Pozdravte maminu, tatina, manžela, bratrancov, všetkých, celú rodinu aj všetkých zamestnancov spoločnosti Kondela SRO. A rozprávala som sa s Veronikou Ferulíkovou a Milošom Kondelom, teda druhou generáciou po zakladajúcich rodičoch, s ktorými sme sa stretli na finálovom večeri EY Podnikateľ roka 2021. Lebo ste boli finalistami a držíme palce aj naďalej.
Ďakujeme.
Majte
ďakujeme
sa pekne.
Krásne. Ahoj.
Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali štvrtú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.